SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local to mobile, online, and radio? Is the Mahalal of SBS Tigrinya?
فلما نيت انت وين وننتي نايزي لومي مدبنا نمحلال فلو زلنا مريت افلتو كنب نفتو اس بي اس تغرينيا نهزبتات ورانجرين واي ورانجن نهاجر كلينن حلفاتن حلواتن عبيت عدي كبريب بتوسخي نيت انت وين وننتي لومي كاب سمعو زلهمن كل مريتاتن دكبات ابورجينن هزبتات متاغو تورسن افلتو نهب حيل بحري ايرتران روسيان حبراو وتادراو لممدي كايدو ህወሓትን ብልጽግናን መሠረታዊ ጠንቅታት ኩናት ትግራይ ብፖለቲካዊ ዘተ ንመፍትሑ ይራኸቡ ኢትዮጵያን ፑንትላንድን ከ ዝምድና ንምዕባይ ተሰሚዐን ዝብሉ ንሎሚ ዘለውና ጸብጻባት ዜና እዮም ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ካብዚ ካብ ስቱድዮ ስፔስ ሜልበን ኣውስትራልያ ንሎሚ ሓሙስ 4 ሚያዝያ 224 ዘዳለናይ መደባት ሒዝና ቀሪብና ኣለና በዓልቲ ዋኒ ንግድን ተጣባቒት ማዕርነት ፆታታትን ሳማንታ ሞስቲን تغطل تتوعيت وي وكيل نغوس عباي بريطانيا أبا أستراليا وي غافرنر جنرال أستراليا كتكون تمزيزالا نسا نزي حلف نستوهبا كاليتي غالن سيتكوين الله نعازم الكت حدا تحصل لنا أتو عقبا سلاس هايله أبل جيم زنبر سباخ وانجيل زماراي محابراون زمدن ناويت أقاماتن أب مفتاح زماخرن بأكالن بمنقدي مدرخة حفاشن أصمهرو زيبنيو كنا فاسيكان تنساهن بمخانون أبا أستراليا ممتعون مغنيات بمقبار ኣብዚ ኣብ ስቱድዮ ስፔስ ዓዲምና ዕላል ኣካይድናሉ ኣለና ቀዳማይ ክፋሉ ንሎሚ ዝበልናዮ እዩ ኣውስትራልያ ካብ ኩለን ሰብ ዝነብረለን ኣህጉራት እታ ዝደረቐት እያ ካብ ትሮፒካዊ ሰሜን ክሳብ ቴምፕሬት ደቡብ ትሮፒካዊ ህቦብላታት ምዕልላቓት ማዕበላት ሙቐትን ደርቅን ዘካተቱ ብዙሓት ጠርዝታት ዝሓዙ ክቱራት ኩነታት ኣየር የጋጥምዋ ነዚኦም ዝድስስን ኣድላይነት ስራሓት ምዕቃብን ኣብ ኣውስትራልያ ንገልጸሉ መደብ ከነቕርቦ ኢና ነዚ ሰዓት ምሳኹም ዘምሲ ዝጸንሕ ኢብራሂም ዓልየ ሰናይ ምክትታል ናበልኩ ናብ ዜና ክዕልፈኩም ቀንዲ ነጥብታት ዜና ህቡብ ኪኢላ ከሻኒ ሆዜ ኣንድረስ ኣብ ቓዛ ዝተቐትሉ 7 ሰራሕተኛታት ሬድየት እስራኤል ኮነኢላ ዒላማ ጌራቶም ክብል ከሲሱ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ኢራንን ኣብ ደማስቆ ተኸቲሉ ህጹፅ ኣኼባ ካይዱ ንኽልተ ሰሙናት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየዱ ዝጸንሑ ዝርርባት ኣብ መንጎ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያን ልኡኻት ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ብዘይውዕል ተዛዚሞም ዝርዝራት ዜና መስራቲ ግብረ ሰናዊ ማሕበር ወርልድ ሰንትራል ኪችን ህቡብ ኪኢላ ከሻኒ ሆዜ ኣንድረስ ሓደ ኣውስትራልያዊ ወሲኽካ ነቶም 7 ሰራሕተኛታት ረድኤት ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ቓዛ ዝተኸትሉ እስራኤል ኮነኢላ ዒላማ ጌራቶም ክብል ከሲሱ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ንቕትለቶም ሓላፍነት ብምውሳድ ኣብቲ ክስተት መርመራ ኣበጊሰለኹ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ኸ ብዘይፍላጥ ዝተኸትሉ እዮም ኢሉ መስራት እቲ ግብረ ሰናዊ ማሕበር ግን ወተሃደራት እስራኤል ምንቅስቓስቶም ሰራሕተኛታት ይፈልጡ ነይሮምን ረድኤት ከብፅሑ ኣብ ዝፍትንሉ ዝነበሩ እዋን ምስኦም ብቐጻሊ ይራኸቡ ነይሮም ኢሉ
17 members between the specialty security people we have
ሸውዓተ ኣባላት ታጉጅለ ምስቶም ፍሉያት ሓለዋ ዘለውና ሰለስተ ብሪጣናውያን ውልቀ ሰባትን ሰለስተ ዓለም ለኸ ኣባላት ምስ ሓደ ፍልስጤማዊ ደይ መደይ ኢልካ ዒላማ ዝተገብሩ እዮም በቢ መኪኖኦም ቀዳመይቲ መኪና ኣጥቂዑማ ነዛ ቀዳመይቲ መኪና እንታይ ኣጋጢሟ ክሳብ ሕጂ ሓበሬታ ንእክብ ኢና ዘለና ድርዕቲ መኪና ብምንባራ ግን ብሰላም ኣምሊጦም ይኾኑ ዝብል ስምዒት ኣለኒ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክሳብ ሕጂ 6 ሶርያውያን ዜጋታት ዝርከብዎም 13 ሰባት ቀቲሉ ዘሎ መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ኢራን ኣብ ዋና ከተማ ሶርያ ደማስቆ ተኸቲሉ ህጹፅ ኣኼባ ኣካይዱ መሓመድ ኻልድ ኽያሪ ተሓጋጋዚ ዋና ጸሓፊ ኣብ ጉዳያት ማእከላይ ምብራቕ ኤስያን ፓስፊክን ኩነነ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ እቲ መጥቃዕቲ ደጊሙ ኩሎም ወገናትካ ብኩሎም ግዴታታት ኣብ ትሕቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክመዘዙ ይግብኦም ኢሉ ዝበዝሑ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ምስ ፍጹም ዘይተገዳስነት ንዓለም ለኸ ሕግን ስነ ስርዓትን እቲ ኩነታት ናብ ምልባዕ ኩናት ገጹ ከይከይድ ስጋቶም ገሊፆም ወከልቲ እስራኤል ኣብቲ ኣኼባ ኣይተሳተፉን ኣማር ቤንጃማ ቋሚ ተወካሊ ኣልጀርያ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እስራኤል ንኣህጉራዊ ሕግታት ፍጹም ዕሸሽ ብምባልያ ትሰርሖ ዘላ ኢሉ
ኢት ኢዝ ኤቪደንት that this dangerous act is of nature.
እዚ ሓደገኛ ካይዳ ንሙሉእቲ ዞባ ናብ ኩናት ንምሽማሙ ዝካየድ ተግባር ምዃኑ ንጹር እዩ። በታ ንነብሳ ልዕሊ ሕጊ ትቆፅራ ጎባጢ ትሃግ ሓይሊ እስራኤል ዘሎ ናይ ዘይተሓታትነት እምነት ዘንፀባርቕ እዩ። ሓደ ናይ ህንፃ ስራሕተኛ ኣብ ሓደ ህንፃ ዝስራሐሉ ቦታ ልዕሊ 2 ሜትሮ ድሕሪ ምውዳቑ ምማቱ ምውሳኽ ቁፅሪ ተመሳሰልቲ ክሰታት መጠንቀቕታ ክወሃብ ኣገዲድሎ። እቲ ወዲ 56 ዓመት ኣብ ዶንካስተር ኢስት ከተማ ሜልበን ኣብ ሓደ መንበሪ ኣባይቲ ኮንክሪት እናመለዩ ወዲቑ ህይወቱ ዘስግእ መጉዳት እዩ ዘጋጠሞ። እዚ ዘጋጠመ መጋቢት 26 ኮይኑ ንሱ ድሕሪ 2 መዓልቲ ኣብ ሆስፒታል ዓሪፉ። ተቆፃፃሪ ጥዕናን ድሕነትን ቦታታት ስራሕ ዝኾነ ወርክ ሰይፍ እዚ ሞት ኣብዚ ዓመት ካብ ዝተረጋገፁ ሞታት ኣብ ቦታታት ስራሕ መበል 11 ይብል። ኣብዚ ቀረባ እዋናት ኣብ ቦታታት ህንፃ ብከቢድ ዝወድቁ ሰባት ቁፅሮም ብናሪ ወፂኹሎ። ክፍሊ መጥፋእቲ ሓዊ ታይዋን ምብረቓዊ ገማግም ናይታ ደሴት 7.2 መለክዒ ዘለዎ ምንቅጥቃት መሬት ምስ እናወፆ ብውሕዱ 9 ሰባት ክመቱ እንከለዉ ልዕሊ 900 ዝኾኑ ከዓ ተጎዲዮም ክብል ገሊጹ። እዚ ምንቅጥቃት መሬት ብውሕዱ ኣብ ዝሓለፉ 25 ዓመታት ኣብታ ደሴት ካብ ዘጋጠሙ ናውፅታት እቲ ዝለዓለ እዩ። ህንፃታት ካብ መሰረቶም ኣነቓኒቖምን ኣብ ደቡባዊ ጃፓንን ፊሊፒንስን ኣብ ዝርከቡ ደሴታት መጠንቀቕታ ማዕበል ጹናሚ ክፅዋዕ ኣቀሲቡን። ኣብ ጠቓቲ ማእከል ናይቲ ምንቅጥቃት ኣብ እትርከብ ፋሒሉ ዝተባታተነ ህዝቢ ዘለዋ ምብረቓዊት ካንቲ ህዋልየን ኣብ ትሕቲ ፍርስራስ ሓደ ቀኒኑ ኣብቲ ኣፋፊ ኩነታት ዝርከብ ህንፃ ዝተቐርቀሩ ሰባት ንምርካብ ፃዕርታት ይካየዱ ኣለዉ። ዛጊት 70 ዝኾኑ ሰባት ካብ ዝፈራርሱ ህንፃታት ወፂኦም ድሒኖም ኣለዉ። ወኪል ኩነታት ኣየር ጃፓን ሓያሎ ናሹ ማዕበላት ጹናሚ ኣብ ከባቢ ኦኪናዋ በፂሖም ድሕር ምባል እቶም ናይ ጹናሚ መጠንቀቕታታት ግን ሕጂ ጎዲሎም ናብ ምኽሪ ጥራይ ተቐይሮም ኣለዉ ኢሉ። ትካላት ምንቅጥቃት መሬት ፊሊፒንስካ ኣብ ገማግም ባሕሪ ብዙሓት ግዛኣታት ዝነብሩ ሰባት መጠንቀቕታ ድሕሪ ምዝርጋሕ ናብ በረኽቲ ቦታታት ክግዕዙ ሓቲቶሞም ኣለዉ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ብምኽንያት ሓደጋ መኪና እግረይ ተጎዲዩ ነይረ። ሽዑ በቃ ቁርሲ ኣብ ታሕቲ ወሪደ ክበልዕ ደልየ ኣለኹ ይብል ነይረ። ድሕሪኡ ናብ ማእከል ናይቲ ገዛ ምስ ቀረብኩ እቲ ገዛ መመሊሱ ከንቀጥቀጥ ጀሚሩ። ነገራት ሙሉእ ብምሉእ ምፍራስ ከይጀመሩ ንደገ ምኻት ዝበለፀ እዩ ኢለ ሓሲበ። ንደገ ምስ ወፃእኩ እቲ ትቦ ማይ ወዲቑ ጸኒሑኒ። ን2 ሰሙናት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየዱ ዝፀንሑ ዝርርባት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ብዘይ ሓደ ፋይናንሳዊ ውዕል ተዛዚሞም። ንዝርዝሮም
ዓለም ለኻዊ ትካል ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ናይ ሰሙናት ፀኒሒት ኣብ ስምምዕ ልቓሕ ከይበፅሐ ከም ዝተዛዘመ ተገሊጹ። ወከልቲ ትካል ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ኣብ ጉዳይ ልቓሕ ክዘትዩ ፀኒሖም እዮም። መበገስቲ ዘተ ኢትዮጵያ ሃገር በቆል ቁጠባዊ ትልሚ ንምትግባር ዘኽእል ፋይናንሳዊ ደገፍ ካብቶም ትካላት ትረክብ ምሕታት ኣስዒቡ እዩ። ኣይኤምኤፍ ንምዝዛመት ዑደ ተመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብበዓል ሙያ ስነ ቁጠባ ኣልቫሮ ፒሪስ ዝምራሕ ጉጅለ ኣሎ ን2 ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝፀንሐ ረጋጊፁ ኣሎ። ፒሪስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝፀንሐሉ እዋን ወንታዊ ዝርርብ ከም ዝተካየደን ዘተ ኣብ ዝቕፅል ሰሙናት ኣብ ዋሽንግተን ከም ዝቕፅልን ኣብቲ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ሮይተርስ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣይኤምኤፍ ኣብ ስምምዕ ልቓሕ ከይበፅሐ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ፀንሒት ምዝዛሙ እቲ ሃገር ምስ ዓለም ለኻውያን ኣለቃሕትን ዘለዋ ርክብ ከም ዝፀልዎ ገሊጹ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ፓሪስ ክለብ ዝተባሃለ ንቻይና ዘይሓወስ ጉጅለ ኣለቃሕቲ ሃገራት ኢትዮጵያ ካብ 22 መጋቢት 2016 ዓ.ም ኣቆፃፅራ ግዝ ካብ ኣይኤምኤፍ ልቓሕ ዘይትረክብ እንተኮይና እቲ ክትከፍሎ ዘለዋ ልቓሕ ደው ንምባል ዝተበፅሐ ስምምዕ ከም ዝነፀጎ ምግላፁ ዝዝከር እዩ። ኢትዮጵያ ምስ ዝዓለም ለኻዊ ትካል ገንዘብ ኣብ ስምምዕ ዘይምብፅሓ ስዒቡ ኣባላት ሃገራት ፓሪስ ክለብ ነቲ ልቓሕ ናይ ምምላስ ገደብ ግዜ ከናዋሓድ የን ኣይከናዋሓን ዛጊድ ዝተፈልጠ ነገር የለን። ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ 2022 ምስ ኣይኤምኤፍ ዝነበራ ናይ ልቓሕ ስምምዕ ካብ ዝዛዝም እንድሓር ካብቲ ፋይናንሳዊ ትካል ትረኽቦ ዝነበረት ፋይናንሳዊ ደገፍ ተቋሪፁ ምህላው እዩ ዝፍለጥ። ነቲ ኣብ ሕዳር 2016 ዓ.ም ኣቆፃፅራ ግዝ ክትከፍሎ ዝግብኣ ዝነበረ ናይ 1 ቢልዮን ዶላር ዩሮ ቦንድ ክትከፍል ስለ ዘይከኣለት ኣብ ዝርዝርተን ልቓሕን ኣብ ግዜኡ ክኸፍላ ዘይከኣል ሃገራት ኣፍሪካ ተሰሪዓ ከም ዘላ እውን ዝፍለጥ እዩ። ካብቲ ን2 ዓመታት ዝተካየደ ኩናት ትግራይ ንምሕዋይ ልቓሕ ንሓተተት ትርከብ ኢትዮጵያ ቁጥባ ኣብ ዝለዓለ ናህሪ ዋጋታት እናተፀለወ ሕፅረት ሸርፊ ወፃኢ እውን ከም ዝገጠማ ዕዳ ወፃኢ እውን ክትከፍል ብዘይምኽኣላ ትፍተን ከም ዘላ እዩ ዝንገር። ማዕከን ዜና ሮይተርስ ንኣሃዛት መንግስቲ ሃገር ብምጥቃስ ከም ዝፀብፀቦ ክሳብ መፋርቅ መጋቢት 2016 ኣቆፃፅራ ግዝ ኣስታት 28.2 ቢልዮን ዶላር ናይ ደገ ልቓ ዝተቐባሕ ዘለዋ ኮይና ካብዚ እቲ ሓደ ቢልዮን ዶላር ዝግመት ቦንድ ኣብ ሕዳር 217 ቆፃፅራ ግዕዝ ማለት ድሕሪ ፍርቂ ዓመት ክኽፈል ዘለዎ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ።
ኣብ ዜናታት ስፖርት ኸ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ብፃዕቂ ኣብ ዝካየድሉ ዘለዉ እዋን ረብዖ ምሸት ኣርሴናል ንሉተንታውን ክልተ ባዶ ብምስዓር መሪሕነት ተርታ ፕሪምየር ሊግ ካብ ሊቨርፑል ተረኪባ። ሓለኻ ጋንታ ማርቲን ኦደጋርድ ነታ ቀዳመይት ሽቶ ከመዝግባ እንከሎ እታ ካልአይቲ ተኸላኸላይ ሉተን ብጌጋ ባዕሉ ናብ ልዳቱ ዘመዝግባ ነይራ። ኣብቲ ካልእ ግጥም ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ሜዳ ኣንጻር ኣስቶን ቪላ ገጢማ ብገፊሕ 4-1 ተዓዊታ። ሮድሪ ነታ ቀዳመይት ሽቶ ከመዝግባ እንከሎ ነተን ካልኦት ሰለስተ ግን ፊል ፎደን ኣመዝጊብዎን። ጆን ዱራን መጻናንዒት ሽቶ ንኣስቶን ቪላ ኣመዝጊቡ። ድሕሪ ዞም ግጥማት ኣርሴናል ብ68 ነጥቢ፣ ሲቲ ከዓ ብ67 ነጥቢ ቀዳመይትን ካልአይትን ኣለዋ። ሊቨርፑል ብ67 ነጥቢ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ተሰሪዓ ግጥማ ኣንጻር ሸፊልድ ዩናይትድ ጽባሕ ክተካይድ እያ። ኣብቲ ካልእ ዝተካየደ ግጥም ብሬንፈርድን ብራይተንን ገጢመን ብዘይሽቶ ማዕረ ከም ዝተፈላለያ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙ ኣሎ። ምዝተረፉ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ ደጊመ ይዕድም።
ሰላም ጥዕና በልና ከመይ ቀኒኹም ኩብራ ተኸታተልቲ ስbs ግርኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት ንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም። ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራን ሩስያን ሓበራዊ ወተሃድራዊ ልምምድ የካይዱ ከም ዘለዎ ተፈሊጡ። ሕወሓትን ብልፅግናን መሰረታዊ ጥንቅታት ኩናት ትግራይ ብፖለቲካዊ ዘተ ንምፍታሕ ፈላማይ ርክብ ከም ዘካየዱ ተሓቢሩ። ዓለም ለኻዊ ትካል ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ምስ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ዝነብሮ ፃኒሒት ኣብ ስምምዕ ልቓሕ ከይበፅሐ ከም ዝተዛዘመ ተገሊጹ። ኢትዮጵያን ፑንትላንድን ኩለምዳዊ ዝምድና ንምዕባይ ተሰማሚዐን ተባሂሉ ዝብሉ ነስዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም። ናብ ዘርዝራቶም ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራን ሩስያን ሓበራዊ ወተሃድራዊ ልምምድ የካይዱ ከም ዘለዎ ተፈሊጡ። እታ ኣካል ናይቲ ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ዝንቀሳቐስ ፓስፊክ ፍሊት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ጭፍሪ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ዝኾነት ማርሻል ሻምፕሊንኮቭ ዝተባሃለት መርከብ ንዝኽሪ መበል 30 ዓመት ዲፕሎማስያዊ ርክብ ሩስያን ኤርትራን ንምፅምባል ንባፅዐ ከም ዝኣተወ ተሓቢሩ ምንባሩ ኣይርስዓን። ከም ኣካል ናይቲ ዑደት ድማ ሰበስልጣን ሓይሊ ባሕሪ ናይታ መርከብ ፓስፊክ ሩስያ ማርሻል ሻፖሽኖኪቭ ናብ መካነ መቃብሪ ሰማእታት ቤተ መዘክር ባፅሕ ከም ዝበፅሑ ማዕክናት ዜና ኤርትራ ሓቢረን ኣለዋ። እታ መርከብ ውግእ ሩስያ ክሳብ 5 ሚያዝያ ኣብ ወደብ ባፅዕ ክትፀንሕ ምዃና ዝተፈልጡ ኮይኑ ሩስያ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቴን ሃገራት ንፈለማ እዋን ምስ ኤርትራ ኣብ ሓበራዊ ወተሃድራዊ ልምምድ ክትሳተፍ ወተሃድራዊ መርከብ ከም ዝለኣኸት ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ኤርትራ ኢጎር መዝጎ ዝሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ብመሰረት እዚ ድማ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራን ሩስያን ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚረን ሓበራዊ ወተሃድራዊ ልምምድ የካይዳ ከም ዘለዋ ተፈሊጡ ኣሎ። ብምክትል ዋና ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ኣድሚራል ቭላድሚር ካሳታኖቭ ዝትምራሕ ልኡኽ ነታ ኣቐዲማ ብ28 መጋቢት ኣብ ወደብ ባፅዕ ዝበፅሐት ዓባይ መርከብ ውግእ ሩስያ ስዒቡ ብሓደ ሚያዝያ 224 ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ባፅዕ ከም ዝኣተወ ዝፍለጥ እዩ። እቲ ልኡኽ ሩስያ ምዕርፎ ነፈርቲ ባፅዕ ኣብ ዝበፅሐሉ ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልዲ ዮሃንስ፣ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ፣ ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊትን ሓይሊ ባሕርን ዝርከቦም ላዕለዎት ሓለፍቲ ኤርትራ ተቐቢሎሞ እዮም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ምስቲ ኣብ ባፅሕ በፂሑ ዑደት ዘካየድ ዘሎ ምክትል ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ዝመርሖ ዘሎ ልኡኽ ሩስያ ብሰሉስ ተራኺቡ ከም ዝተዘራረበ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብዝ ሓለፈ ሓምለ ኣብ ዋዕላ ሩስያ ኣፍሪካ ዝተሳተፈ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት መዳይ ምክልኻል ፀጥታን ከምኡውን ፅላታት ዕድና ሃብቲ ባሕሪ ሕርሻን ፀዓትን ትሕተ ቅርፂ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ምርኩስ ብምግባር ንተግባራውነቱ ዝምልከት ምስቲ ምክትል ኣድሚራል ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ቭላድሚር ኮሳንቶቭ ዝመርሖ ልኡኽ ከም ዝተየ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ሓቢረን ኣለዋ። ኣብዝ ሓለፈ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ኤርትራን ሩስያን ፅዑቓት ርክባት ከም ዝተገብረ ዝፍለጥ ኮይኑ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላብሮቭ ኣብ ጥሪ 2023 ናብ ኤርትራ በፂሑ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝገበረ ዝርርብ እውን ሓደ ካብኡ ምዃኑ ኣይርስዕን። ህወሓትን ብልፅግናን መሰረታዊ ጠንቅታት ኩናት ትግራይ ብፖለቲካዊ ዘተ ንምፍታሕ ፈላማይ ርክብ ኣካይዶም ተባሂሉ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ብልፅግናን ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተካየደ ኩናት ብፖለቲካዊ ዘተ መዕለዊ ንክገብሩ ኣብ ዘኽእል ፖለቲካዊ ዘተ ንምክያድ ቀዳማይ እግሪ ርክብ ከም ጀመሩ ሓቢሮም ኣለው። ብምክትል ፕረዚደንት ብልፅግና ኣቶ ኣደም ፈራሕ ዝምራሕ ልኡኽ ብልፅግና ናብ መቐለ ብምእታው ምስ ፈጻሚ ጉዳያት ህወሓት ብምርኻብ ከም ዝተመያየጠ ክልቲኦም ወገናት ኣረጋጊፆም ኣሎ። ዕላማ ዑደት ላዕለወት መራሕቲ ብልፅግና ፖለቲካ ወዘተ ንምጅማር ኣብ ዘኽእል ነጥብታት ምይጥ ንምምያጥ ምዃኑ ህወሓት ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎ። ካብ ሕዳር 2020 ክሳብ ሕዳር 2022 ዝቐፀለ ኩናት ትግራይ ብውዕል ፕሪቶርያ ደው ዝበለ ኮይኑ ዓመትን ፍረቓን ሓሊፉ ዝተጀመረ ፖለቲካ ወዘተ ግና ክሳብ ሕዚ ኣይነበረን። ኣብ ውዕል ፕሪቶርያ ሰፊሩ ካብ ዘሎ ነጥብታት ኩናት ብህፁፅዶ ክብል መሰረታዊ ኣገልግሎታትን ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዛትን ብዘይ ዕንቅፋት ናብ ትግራይ ክኣቱ ብዘይካ ናይ ፌደራል ሓይልታት ሰራዊት ኤርትራ ዝርከቦም ካልኦት ሓይልታት ካብ ትግራይ ክወፁ ህወሓት ዕጥቁ ክፈትሕ ግዝኣት ትግራይ ቅድሚ ኩናት ናብ ዝነበረሉ ኩነታት ክምለስ ዝተመዛበሉ ነናብ ዓድታቶም ክምለሱ ዳግማይ ግርጭት ከይውላዕ እውን ነባሪ ፍታሕ ንምምፃእ ፖለቲካዊ ዘተ ንክርከቦ ዝብል ኣብቲ ስምምዕ ተጠቂሱ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። እንተኾነት ስምምዕ በቲ ትዕፅቢ ዝተገብረሉ ኣይተፈፀመን ብዝብል እዩ ክንቀፍ ፀኒሑ። ሕዚ ግን ህወሓትን ብልፅግናን ብዘተ ነቲ ጉዳይ ክፈትሕዎ ዝርርብ ከም ዝጀመሩ እዩ ዝገለፅ ዘሎ። ዓለም ለኻዊ ትካል ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ናይ ሰሙናት ፀኒሒ ኣብ ስምምዕ ልቓሕ ከይበፅሐ ከም ዝተዛዘመ ተገሊጹ። ወከልቲ ትካል ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ኣብ ጉዳይ ልቓሕ ክዝትዩ ፀኒሖም እዮም። መበገስቲ ዘተ ኢትዮጵያ ሃገር በቆል ቁጠባ ውትል ምንምትግባር ዘኽእል ፋይናንሳዊ ደገፍ ካብቶም ትካላት ትረክብ ምሕታት ኣስዒቡ እዩ። ኣይኤምኤፍ ንምዝዛመት ዑደት ተመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብበዓል ሙያ ስነ ቁጠባ ኣልቫሮ ፒሪስ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ንክልተ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝፀንሐ ኣረጋጊፁ ኣሎ። ፒሪስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝፀንሐሉ እዋን ወንታዊ ዝርርብ ከም ዝተካየደን ዘተ ኣብ ዝቕፅል ሰሙናት ኣብ ዋሽንግተን ከም ዝቕፅልን ኣብቲ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ሮይተርስ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣይኤምኤፍ ኣብ ስምምዕ ልቓሕ ከይበፅሐ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ፀንሒት ምዝዛሙ እቲ ሃገር ምስ ዓለም ለኻውያን ኣለቃሕትን ዘለዋ ርክብ ከም ዝፀልዎ ገሊጹ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ፓሪስ ክለብ ዝተባሃለ ንቻይና ዘይሓወስ ጉጅለ ኣለቃሕቲ ሃገራት ኢትዮጵያ ካብ 22 መጋቢት 2016 ዓ.ም ኣቆፃፅራ ገዝ ካብ ኣይኤምኤፍ ልቓሕ ዘይትረክብ እንተኮይና እቲ ክትከፍሎ ዘለዋ ልቓሕ ደው ንምባል ዝተበፅሐ ስምምዕ ከም ዝነፀጎ ምግላፁ ዝዝከር እዩ። ኢትዮጵያ ምስ ዓለም ለኻዊ ትካል ገንዘብ ኣብ ስምምዕ ዘይምብፅሓ ስዒቡ ኣባላት ሃገራት ፓሪስ ክለብ ነቲ ልቓሕ ናይ ምምላስ ገደብ ግዜ ከናዋሓድ የን ኣይከናዋሓን ዛጊድ ዝተፈልጠ ነገር የለን። ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ 2022 ምስ ኣይኤምኤፍ ዝነበራ ናይ ልቓሕ ስምምዕ ካብ ዝዛዝም ድሓር ካብቲ ፋይናንሳዊ ትካል ትረኽቦ ዝነበረት ፋይናንሳዊ ደገፍ ተቋሪፁ ምህላው እዩ ዝፍለጥ። ነቲ ኣብ ሕዳር 2016 ዓ.ም ኣቆፃፅራ ግዕዝ ክትከፍሎ ዝግብኣ ዝነበረ ናይ 1 ቢልዮን ዶላር ዩሮ ቦንድ ክትከፍል ስለ ዘይከኣለት ኣብ ዝርዝርተን ልቓሕን ኣብ ግዚኡ ክኸፍላ ዘይከኣል ሃገራት ኣፍሪካ ተሰሪዓ ከም ዘላ እውን ዝፍለጥ እዩ። ካብቲ ንክልተ ዓመታት ዝተካየደ ኩናት ትግራይ ንምሕዋይ ልቓሕ ንሓተተት ትርከብ ኢትዮጵያ ቁጥባ ኣብ ዝለዓለ ናህሪ ዋጋታት እናተፀለወ ሕፅረት ሸርፊ ወፃኢ እውን ከም ዝገጠማ ዕዳ ወፃኢ እውን ክትከፍል ብዘይምኽኣላ ትፍተን ከም ዘላ እዩ ዝንገር። ማዕከን ዜና ሮይተርስ ንኣሃዛት መንግስቲ ሃገር ብምጥቃስ ከምዚ ፀብፀቦ ክሳብ መፋርቅ መጋቢት 2016 ኣቆፃፅራ ግዝ ኣስታት 28.2 ቢልዮን ዶላር ናይ ደገ ልቓሕ ዘለዋ ኮይና ካብዚ እቲ 1 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ቦንድ ኣብ ሕዳር 2017 ኣቆፃፅራ ግዝ ማለት ድሕሪ ፍርቂ ዓመት ክኽፈል ዘለዎ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ኢትዮጵያን ፑንትላንድን ኩሉ መዳያዊ ዝምድና ንምዕባይ ተሰማሚዐን ተባሂሉ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ዲኤታ ኣምባሳደር ምስጋኑ ኣረጋን ንልኡኻት ፑንትላንድ ኣዘራሪቡ ኣሎ። ብሚኒስትሪ ፋይናንስ ፑንትላንድ መሓመድ ፋራሕ መሓመድ ንዝምራሕ ኣለዋይ ልኡኽ ሚኒስትራት ኣብ ፅሕፈቱ ምዉቕ ኣቀባብላ ከም ዝገበረ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃ ኢትዮጵያ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣሎ። ርክብ ክልትኤን ዓድታት ንምድልዳልን ንምስፋሕን ኣብ ንግዲ ወፍሪ ምትሕጋዝ ፀዓትን ሓበራዊ ፕሮጀክትታትን ትሕተ ቅርፅን ብሓባር ንምስራሕ ዝኽእሉ ዕድላት ከም ዝዳሓሰሱ ገሊፆም ኣለዉ። ሓዱሽ ተመርፀ መንግስቲ ፑንትላንድ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ክልተኣዊ ዝምድና ንምድፋዕ ድሌት ከም ዘለዎ ዝገለፀት ልኡኽ ኣብ ንግዲ ህንፀት መሰረተ ልምዓትን ቁጠባዊ ምትሕባርን ትኩረት ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ኣምባሳደር ምስጋኑ ብወገኑ ኢትዮጵያ ምስ ፑንትላንድ ዘለዋ ርክብ ንምድልዳል ተገዳስነት ከም ዘለዋ ብምግላፅ ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ንምትሕባር ድልውቲ ምዃኑ ኣረጋጊፁ ኣሎ። መንግስቲ ፑንትላንድ ኣብ ቀረባ እዋን ዘካየደ ዕወት መረፃ ከዓ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓላፊ ናይ እንቋዕ ሕጎሰካ መልእኽቲ ሕሊፉ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ኣብ ሕገ መንግስቲ ሃገር ለውጥታት ብምግባሩ ኣብ መንጎ ፑንትላንድን ሶማልያን ዘይምርዳእ ተፈጢሩ ተሓውሲ ርእሰ ምምሕዳር ዝኾነት ግዝኣት ነቲ ማእኸላዊ መንግስቲ ዝነበረ ኣፍልጦ ከም ዝሰሓበት ምግላፅ ዝዝከር እዩ። ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ሶማልያ ግዝኣተይ ትብላ ሶማሊላንድ ንኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክትብ ኢትዮጵያ ድማ ኣፍልጦ ሃገርነት ክትባ ብዝምልከት መረዳድኢ ሰነድ ምፍራምን ስዒቡ ሶማልያ ሉኣላውነታ ከም ዝተጣሓሰ ብምግላፅ ክትነፅጎን ከላ ላዕለዎ ሰበስልጣና ድማ መጠንቀቕታን ምፍራሕን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ክህቡ ተሰሚዖም ምንባሮም ዝፍለጥ እዩ። ሕዚ ድማ ኢትዮጵያን ፑንትላንድን ኩሎ መዳዊ ዝምድና ንምዕባይ ተሰማሚዐን ኣለዋ ተባሂሉ ኣሎ።
በዓልቲ ዋኒን ንግድን ተጠባቂት ማዕርነት ፀጥታታትን ሳማንታ ሞስቲን ሓዳስ ተፀዋዒት ንጉስ ዓባይ ብሪታንያ ብኣውስትራልያ ወይ ጋቨርነር ጀነራል ኣውስትራልያ ክትከውን ተመዚዛ። ንሳ ነዚ ሓላፍነት ዝተዋህባ ካልአይቲ ጓል ኣንስተይቲ ኮይናኣላ። ሓድሽ ዘመን ዘበሰረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባነዚ መበል 28 ጋቨርነር ጀነራል ሳማንታ ሞስቲን ክትከውን እያ ኢሉ
I'm very honored to announce that His Majesty the King has approved my recommendation.
ኣነ ክቡር ንጉስ ንሚስ ሳማንታ ሞስቲን ትቕፅል ኣማሓዳሪት ኣውስትራልያ ክትከውን ዘቕረብክዎ እማመ ተቐቢልዎ ከም ዘሎ ከፍልጥ እንከለኹ ክብሪ ይስምዓኒ። ሚስ ሳማንታ መበል 28 ጋቨርነር ጀነራል ኣውስትራልያን ነዚ ስልጣን ዝሓዘት ካልአይቲ ጓል ኣንስተይትን ክትከውን
እያ።
ንጉስ ቻርልስ ምስያም ናይዛ ንዴቪድ ሄርሊ ተኪያ ሓላፍነታ ካብ ወርሒ ሓምለት ጅምር ፍልቲ መራሒት ንግዲ ኣፅዲቕዎ ኣሎ። ጓል ወታደር ዝኾነት ሚስ ሞስቲን ነዚ ዝተውሃባ መዝነት ዓብዪ ክብሪ ገይራ ከም እትወስዶን ብፍላይ ከዓ ህዝባዊ ኣገልግሎት ሓደ ካብ ንእስነታ ጀሚራ ኣብ ውሽጣ ዝሰረፀ ብምንባሩን ገሊጻ። ልክዕ ከም ብዙሓት ሰባትን ብርግት ከዓ ዝበዝሑ ሰባት ኣብ ኣውስትራልያ መሰረታውያን ክብርታተይ ገና ንእሽቶን ከለኹ ብወለደይን ናብራ ቤተሰበይን ዝተቐርፁ እዮም። ምስ ሰለስተ ንኣሽቱ ኣሓተይ ኣነ ኣብ ሓደ ወታደራዊ ስድራይ ዓብየ። ወላዲና ምሩቕ ሮያል ሚሊታሪ ኮሌጅ ዳንትሩን ኮይኑ ብርህርሀ ፍቕሪ ሓልዮትን ንዓይ ዘይትብልን ሞዋቲት ኣዴና ተሓጊዙ ንዳርጋ 4 ዓመታት ብተወፋይነት ንኣውስትራልያ ዘገልገለ እዩ። ተዘክሮታተይ ዓሚቕ ኣገልግሎት ማሕበረሰባዊ ተሳታፍነት፣ ትምህርትን ኣስተምህሮን፣ ስፖርትን ሙዚቃን ወለንተኛነትን ኣብ ጽላት ሰንክልና ምጽማድን
እዮም።
እዛ ናይ ቀደም ክኢላ ሕግን ኣባል ሰራሕተኛ ኣብ ግዜ መንግስቲ ኪቲንግ ዝነበረትን ንማዕርነት ፆታታት ዘካየደቶ ናይ ምጥባቕ ስራሕ ህዝባዊ ኣፍልጦን ስልማት ኦርደር ኦፍ ኣውስትራልያን ክትረክብ ኣኽኢልዋ እዩ። ኣብ ቦርድ ሪኮንሲሌሽን ኣውስትራልያ ቢዮንድ ብሉን ቨርጅንን ኣባል ኮይና ኣብዚ እዋን ኣዶ ወንበር ሓይሊ ዕማም መንግስቲ ኣብ ቁጠባዊ ማዕድነት ንደቂ ኣንስትዮ እያ። ከምዚኦም ክብርታት ብፍሉይ ኣብዚ ናይ ሕጂ ሓላፍነታ ዝረኣዩ እንተዘይኮኑ እኳ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሚስ ሞስቲን ንዘመና ትምጥን መራሒት እያ ኢሉ። ሚስ ሞስቲን ሓንቲ ዘመናዊትን ትስፉውትን መራሒት ነዚ ዘመናውን ትስፉውን ሃገር እያ። መሪሕነታ ነቲ ናትና ክቡር ኣውስትራልያዊ ክብርታት ማዕርነት ርትዓውነትን ንመጻኢ ወለዶ ዝሓሸ ዕድል ናይ ምህናፅ ሓላፍነትን ዘንጸባርቕ እዩ። ኣነ ሚስ ሞስቲን በቲ ዝለመደቶ ተወፋይነት ፈጠራን ርህራህን ከምኡውን ዘይወላውል ናይ ምግልጋል ስምዒት ንሃገርና ሓላፍነታ ከም ጋቨርነር ጀነራል ከም እትፍጽም ይተኣማመን
እየ።
እዚ ሓላፍነት ወኪል ንግስነት ብሪጣንያ ኣብ ኣውስትራልያ ዝኾነ ገለ ኣገዳስነት መዝነት ጋቨርነር ጀነራል ኣብ ሕብረተሰብ ኣውስትራልያ ኣብ ሕቶ የትውወዮም። እዚ ዛዕባ ኣብቲ ናይ 1999 ሪፈረንደም ኣውስትራልያውያን ብባይቶ ዝተሰየመ መራሕ ሃገር ዘለዋ ሪፓብሊክ ክትምስረት ንዝቐረበ ማመ ነፂጎም ኣብ ዘድመፅሉ ተላዒሉ ነይሩ እዩ። ናይ ሓባር ኣቦ ወንበር ምንቅስቓስ ንሪፓብሊክነት ኣውስትራልያ ክሬግ ፎስተር ንምስያም ሚስ ሞስቲን ብሓጎስ ተቐቢሎ እዩ ይብል። ንሱ እዚ ምስያም ከም ሓደ ንቑሕ ምርጫ ገይሩ ገሊጽዎ። ኣውስትራልያ ሪፓብሊክ ምስ እትኸውን ንሳ ንፍዕቲ ፕሬዚደንት ኮይና ከተገልግል እያ ክብል ወሲኹ። ሚስተር ኣልባነዚ ድሕርቲ ዘይተዓወተ ንድምፂ ደቂ ኣባት ክህሉ ዝፅውዕ ሪፈረንደም ኣብ ጉዳይ ሪፓብሊክ ኣብ ዝምልከት ካልእ ሪፈረንደም ከካይድ ውጥን የብለይን ይብል። ሎሚ እዚ መዓልቲ ንምስያም ሓዳስ ጋቨርነር ጀነራል ናይ ኣውስትራልያ እዩ። ኣነ ሓደ ሪፈረንደም ጥራዩ ኣብ ሓሳበይ ዝነበረ ኢለ ንጹር ገይሮ እየ። ንሱኻ ዝሓለፈ ዓመት ተኻይዱ እዩ። ሓላፍነት ሚስ ሞስቲን ኣብ ክንዲቲ ንጉስ ኮይና ዕለታዊ ናይ ክብሪ ዕማማት ምፍጻም ዘካትቱ እዮም። እማመታት ንሪፈረንደም ብወግዒ ምእታው ኣዋጃትን መምርሕታትን ምዝዳቕን ክፍልታት መንግስቲ ምቓምን ናይ መዝነት ስያመታት ወይ ሽመታት ሕጋዊ ምግባርን እዩ። ስልጣን ሓንቲ ጋቨርነር ጀነራል ብተወሳኺ ባይቶ ምጽዋዕ ምውንዛፍን ምብታንን ከምኡውን ምጽዳቕ ሽመትን ምስጓግን ሚኒስትራትን የካትቱ። ኣውስትራልያውያን ዓወታት ወይ ከዓ ዓብዪ ነገር ኣብ ዝፍጽምሉ ብርሃን ዝዅልዕ ሓላፍነት ክብልካ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊጽዎ። ጋቨርነር ጀነራል ንማሕበረሰብን ንሃገርን የገልግሉ። ንልግሲ ጽንዓትን ርህራህን ተራ ኣውስትራልያውያን የድምቑ። ዓወታትና ንምብዓል ኣገደስቲ ምዕራፋት ንምኽባርን ጸገማት ዘጋጥሞም ሰባት ንምሕጋዝን ጋቨርነር ጀነራል ናብ ኩሉ ርሑቕን ቀረባን ይጓዓዙ። ናይቶም ብዙሕነት ዘለዎም ጉጅለታት ሰረታውያን ማሕበራት ከም ኣለይቲ ኮይኖም የገልግሉን ንኣገልግሎት ማሕበረሰባቶም ከይተሓለሉ ንዝሰርሑ ማእለያ ዘይብሎም ኣውስትራልያውያን ከዓ ይድግፉን። ዝበዝሑ ዕማማት ጋቨርነር ጀነራል ብመንገዲ ስማዊ ዝኾኑ ወግዓዊ መስራሕት ይካየዱ እንተኾኑ እኳ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ምስጓጉ ሓይሊ ግን ይውንን እዮም። እዚ ኣብ ታሪክ ኣውስትራልያ ሓደ ግዜ ጥራይ ዝተጠቕምሉ ስልጣን እዩ። ኣብ 1975 ጋቨርነር ጀነራል ጆን ከር ንቀዳማይ ሚኒስትር ጎፍ ዊትለም ኣብቲ ሓደ ካባዝዮም ድራማዊ ተርእዮታት ኣብ ታሪክ ፖለቲካ ኣውስትራልያ ተባሂሉ ዝዝከር ካብ ስልጣኑ ሰጒግዎ። እግዚኣብሔር ነዛ ንግስትና የድሕና። ምክንያቱ ነዚ ጋቨርነር ጀነራል ዘድሕኖ ዋላ ሓንቲ ዋላ ሓንቲ የለን። ፕሮፌሰር ታሪክ ኣብ ኣውስትራልያን ናሽናል ዩኒቨርሲቲ ፍራንክ ቦንጆርኖ ስልጣን ጋቨርነር ጀነራል ደጊምካ ንምብርባር ዝተኻየዱ ፈተነታት ኣለዉ ይብል። ናብ ከምዚኦም ዓይነት ትካላት ህይወት ንምስኳዕን ንምልዋጦምን ነዊሕ ዝገበረ ልምዲ ብወገን ሰልፊ ሌይበር ኣሎ። ብርግጽ ከዓ ብውሕዱ ካብ ጎፍ ዊትላም ንንየው ኣልባነዚ ኸ ዊትላማዊ ኣተሓሕዛ ስለ ዘንጸባርቕ ንኸምዚኦም ዓይነታት ነገራት ብፍሉይ ዝተፈጥረ እዩ ኢለ ይሓስብ። ስለዚ ሰልፊ ሌይበር ትርጉም ናይዞም ትካላት ክቕይር ኩሉ ግዜ ምስ ደለየ እዩ ዝያዳ ዘመናውነት ክለብስ ንምግባሩን። እዚ ኸዓ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሕጂ ምስያም ኣብ ስራሕ ክውዕል ክንርዮ ንኽእል ኢለ ይሓስብ። እዚ ሕርየት ወይ ምርጫ ግን ዘካትዕ ዘይነበሮ ማለት ኣይኮነን። እቲ ምስያም ኣብ ምኽሪ ቀዳማይ ሚኒስተር እዩ ዝምርኮስ። ዓቀባዊ ተጠባቂ ጅለ ኣድቫንስ ሚስ ሞሲን ቅድሚ ሕጂ ንደቀ ባታዊ ድምፂ ኣባይቶን ሕቶታት ቀዳሞት ህዝብታትን ብምድጋፍ ዝሃበቶም መግለፂታት ስክፍታ ኣለኒ ይብል። ሕጂ ተሰሪዛ ዘላ ኣብ 2020 ዝተጻሕፈት መልእኽቲ ትዊተር ንሳ ብዛዕባ ቃልሲ ንህላወ ሓቂ መዓልቲ ወራርን መጻእን 26 ጥሪ ዝተመሓላለፈ መደብ ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ኤንኣይቲቪ ኣድናቆታ ገሊጻ ነይራ። ሚስ ሞሲን ሓደ ማእዝናዊ ጥራይ ከም ዘይኮነት ብምግላጽ ንሰፊሕ ተመኩርኣ ናብቲ ሓድሽ ሓላፍነታ ከተምጾ መደብ ኣለዋ። ሎሚ ንልምዳውያን ወነንቲ ናይዚ መሬት ዓበይቲ ዓዲ ሕሉፋትን ህልዋትን ንዝኾነ ካልእ ህዝቢ ወይ ስድራ ምስ መሬታት ኤሲቲን ዘካብዎ ዞባታትን ኣኽብሮተይ ዝገልጸሉ ኣብዚ ኣብ ካምቢራ ኣብ ሃገረ ኑናዋል ምህላወይ ምስቲ ህመት ዝምጥን እዩ። ካብዚ ኣብዘይርሕቕ የ ተወሊደ ኣብቲ ናይ ቀደም ሆስፒታል ካምቢራ መብዛሕትኡ ንህወተይ ዝቐረፀ ተመክሮታትን ጽልዋታትን ዘሕለፍ ኩሉ ናይ ቁልዕነት ግዜ ኣብዚ እዩ ተፈጺሙ። ንሕና ካብቲ ብዛዕባና በቶም ድሩድ ጥራይ ዝኾነ ርድኢት ብዛዕባ ባህርያትናን ሕመረትናን ዘለዎም ሰባት ዝህቡና ምስሊ ንላዕሊ ዝያዳ መሰትን ዝተሓላለኽናን ምዃንና ኩሉ ግዜ ምስ ኣመንኩ እየ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕዱም ኣለና ካብ ቤልጅየም ዝመፀ እዩ። ንሱ ድማ መጋቢ ዕቑባ ስላሴ ሃይለ ስባቱ ዝበሃል እዩ። ብዙሓት ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ቅድሚ ሕጂ እውን ናብ መደብና ቀሪቡ ነይሩ። እንኳዕ ድሓን መጻእኻ ዕባስላሴ።
ድሓና ሃብካ ብየን ሓዊ
ኩላትና ከም ንፈልጦ ዕባስላሴ ሰባኺ ወንጌል እዩ፣ ዘማራይ እዩ፣ ብዙሕ መፅሓፍቲ ፀሓፈ እዩ። ንብዙሓት እውን ኣብ ናይ ሓዳር ፀገማት ዘጋጠሞም ኣብ ምሕጋዝ ኣብ ምምኻር ዝነጥፍ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እንዳኸደ እውን ኣስተምህሮ ዝህብ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ሎሚ ኣራኺብና ዘሎ በቲ ሓደ ወገን ቅነ ትንሳኤ እዩ፣ በቲ ሓደ ወገን ድማ ብኣውስትራልያ መምፅእ ድማ እንቋዕ ድሓን መፃእኻ ንምባል እሞ ይቐኒልና ደጊመ እናበልኩ ከመይ ረኺብካ ኣውስትራልያ?
ኣውስትራልያ ፅቡቕ ገፊሕ ሃገር፣ ብዙሓት ብሩኻት ኣሕዋት ዘለዎ ሃገር ኮይኑ ፀኒሕኒ። ስለዚ ኣነ ቦታ ናይ ቦታ ምርጫ ይብለይ እንዲ፣ ግን ምረፅተ ዝበሃል ሲ ኣብዚ ሃገር እዚ ክነብር መረፅ ኩኒ።
እንታይ እዞ ምርፀካ ካንጋሩ ወይ ሰብ እንታይ እዩ ማለት ፍሉይ ነገር ኣሎ ብኣውስትራልያ ሰብ ተኾይኑ ኣብ ኩሎ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ መስለኒ?
ኣብ ጫካ ናይ ሰብ ከለካ ክፅምወካ ክእል እዩ። ከምቲ ንስኻ ትሓስቦ ዝሓስቡ ምስኦም ተመክሮ ዘለካ ምስኦም ዝዓቢኻ ኣሕዋት ክትረክብ ሲ ናይ ሰብ ምርጫ ስለ ዘሎ ዘይኮነ ሲ ዝሓለፍካ ናይ ሓባር ተመክሮ ስለ ዘሎ ስቶም ብንእስነትካ ትፈልጦም ምስኦም ነዊሕ ግዜ ዝሕለፍካ ዝበዝሕዎ ሃገር ኮይኑ ስለ ዝፀንሓኒ ይመስለኒ።
ማለት ብዙሕ ነገር ክንዛረብ ንኽእል ኢና ምሳኻ። በቲ ሓደ ወገን ናይ ክርስትያን ሰባኺ ኢኻ፣ ናይ ክርስትና ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ትምህር ኢኻ። ሎሚ ድማ ኣብዚ ቕነዚ ትንሳኤ ብፍላይ ብምዕራባውያን ክኽበር ቀኒ እዩ። ዓርቢ ስቕለት ሓሊፉ ወይ ድማ ትንሳኤ ኮይኑ፣ እስኪ ብዛዕባ ትንሳኤ ጥቕልል ብዝበለ እንታይ እዩ ዝፈልጥ እቲ ኣማኒ ክርስትና?
ኣቐዲመ ንኩሎም ኣመንቲ ክርስትና ርሑስ በዓል ትንሳኤ እብል። ትንሳኤ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢአትና ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ሜይቱ ድሕሪ ሳለስቲ ድማ ካብ ንሓይሊ ሞት ስዒሩ ትንስኡ ጽድቅና ዝኣወጀሉ ፍጻሜ እዩ። ስለዚ ትንሳኤ ከም ታሪክ ጥራይ ዘይኮነ ስኒ እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል፣ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢአትና ሞተ ምእንቲ ጽድቅና ከዓ ተንስአ ይብል እዩ። ስለዚ ሰብ ብገዛእ ርእሱ ኣብ ቅድሚ ግዜ ኣብሄር ጸዲቑ ክርከብ ስለ ዘይከኣል፣ ካልእ መንገዲ ስለ ዘየለ መንገዲ ጽድቂ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ብሙማት ጽድቂ ዓዲጉ ዘልበሰና ዕለት ስለ ዝኾነ ብፍላይ ትርጉም ትንሳኤ ድማ ጽድቅና ስለ ዝኾነ ምሳና ብቐጥታ ዝተሓዝ እዩ።
ካብቲ ናይ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ከይወፃና ህዝብና ማለት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተሰዲድ ይርከብ፣ ንእምነቱ ዝፋታተን እውን ብዙሕ ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ። ስለዚ ካብቲ ዕዝብትኻ እቲ እምነት ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ? እዚ እምነት እዚ ክርስቶስ ካብ ዝመፅእ 2000 ሓቢሉ ልዕሊ እዩ ዝሓለፈ። ኣብ ህዝብና ድማ ብዝተፈላለዩ መልክዓት ክኽበር ክዝከር ዝነብር እዩ። ስለዚ ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለኻ ነዚ እምነት እዚ ነቲ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝስዕብ ኣማን ማለት ዝተፈላለዩ ሃገራት ፋሒሉሎ ዝተፈላለዩ እምነታት እውን ተዋፊሩሎ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዝርከብ ዘሎ?
ሕጂ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ንኽእል። እቲ ፅቡቕ ወገኑ እቲ ወንጌላዊ ክርስትና ኣብ ደገ ይዓቢ የስፋሕፍሓ ኣሎ። ብዙሓት ብምክንያት ባህሊ ብምክንያት እቲ ማሕበራዊ ምትእሳር ናይ ውልቂ ውሳነ ክገብሩ ኣብ ዓዶም ዘይክእሉ፣ ሕጂ ግን ኣብ ወፃኢ ምስከዱ ብውልቂ እታ ትሕሾም ክመርፁ ዕድል ስለ ዘላቶም ወንጌላዊ ክርስትና ከዓ ኣብ ፍቓድ ሰብ ኣብ ምርጫ ሰብ እተመርኮሰ እምነት ስለ ዝኾነ ብዙሓት ምርጫኦም ክገብርሉ ዝኽእሉ ዕድል ይረኽቡ ስለ ዘለዉ ካብ ፀቕጢ ናይ ወላዲ ካብ ፀቕጢ ናይ ቤተሰብ ካብ ፀቕጢ ናይ ሕብረተሰብ ወፂኦም ሓራ ኮይኖም ክውስኑ ስለ ዝኽእሉ ዘሎ ይዓብ ኣሎ ይበዝሕ ኣሎ። ብዙሓት ናብዚ ወንጌላዊ ክርስትና እናተሓወሱ ይኸዱ ኣለዉ። እቲ ካልእ ግን ኣብ ዕምቆትን ኣብ ትሕዝቶን ግን እቲ ሕማቕ ወገኑ ማለት እዩ ከምዚ ከም ስፍሓቱ ከም ውቅያኖስ ይኸውን እሞ ዕምቆቱ ግን ሚሊሜተርስ ይኸውን። ስለዚ ኣብ ትሕዝቶ ግን ቁርብተይ የሰክፈካ እቲ ካልእ እውን ተዋሂድካ ተፋቂርካ ብሓደ እምነት ኣብ ምኻድ ፀገም ንሪኤሉ ኣለና። ከም እንዳ ድኳን ኣብያተ ክርስትያናት ኣብ ኩሉ ቦታ ክስፋሕፍሓ ንሪኤና ኣለና። እዚ ከዓ እቲ ዘሰክፈካ ወገን እዩ።
ኣብዚኣ ከይወፃለ ምናልባት ኣብ ብዙሕ ንሪኦ ልምምዳት ኣሎ ማለት ብዙሕ ሰብ እውን እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ፣ እዚ ናይ ብሓቂ ክርስትና ድዩ፣ እዚ ናይ ብሓቂ ሃይማኖት ድዩ ኢሎም ዝሃድሙሉ ኩነታት እውን ንርኢ ኢና። እቲ ዝገብሮ ዝተፈላለዩ መልክዓት ማለት እዩ ኣብ በዓል ናይጀሪያ ምናልባት እውን ኣብ በዓል ኣዲስ ኣበባ እውን ዝረአ ኣብቲ ተዛራቢ ትግርኛ እውን ክንፀባረቕ ንሪኦ ኢና እሞ ከም ናይ ፕሮቴስታንት ወይ ከዓ ናይ ወንጌላውያን ኣመንቲ እንታይ መዕቀን እዩ ዘለኩም? ኣየናይ ቁኑዕ ኣየናይ እቲ ልምምዳት ኣብቲ ክሳብ ከኣተና ኣብቲ ዶክትሪን ወይ ፕሪንሲፕል ናይቲ ሃይማኖታት ከይኣተና ግን ኣብቲ ልምምድ ኣብቲ ዝግበር ስርዓታት በየን ክኸየድ ዝግብኦ ኣየናይ ተቑኖዕ ኢሉ እቲ ሰብ እንድሕር ሓቲቱስ ነየና ይክመርፅ?
መፅሓፍ ቅዱስ እቲ ኣውራ መልክዕና እዩ። ሕጂ ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ ብልክዕ እንተደኣ ተርጉምናዮ፣ እቲ ቅኑዕ ትርጉሙ እንተደኣ ፈሊጥናዮ፣ እቲ ኣብ መንጎ ጊጋን ኣብ መንጎ ሓሶትን ዘሎ ትምህርቲ ክንረኽቦ ኣይከብደናን እዩ። ሕጂ ተን ሰለስተ መለክዕታት ክንገብረለን ንኽእል። ንሓደ ጥዑይ ጥዑይ ምዃኑ ንፈልጦ ምህሮ እምነት ንብሎ ኣብቶም ኣውራ መትከላት ናይ ክርስትናሲ ንዕኦም ዶ ይነግር ኣሎ እዩ። ንኣብነት ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ኣውራ መልእኽትናስ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እዩ። ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢአትና ሞይቱ፣ ምእንቲ ፅድቅና ተንስ እዩ። እንተ ደኣ ክርስቶስ የሱስ ዘይስብኸሉ ኩነታት ሃልዩ ኮይኑ እቲ እምነት ጥዑይ ኣይኮነን። ወይ ከዓ ሰባት እቲ ዝኣምንዎ ዘለው ብዛዕባ ክርስቶስ የሱስ፣ ብዛዕባ ስላሴ፣ ብዛዕባ ዘለኣለምነት፣ ብዛዕባ ሓጢአት፣ ብዛዕባ ሰብ፣ ብዛዕባ ዓለመ መላእኽቲ ቅዱሳንን ስፍሮኦም ዝሓደጉ ዓለወኛታት መላእኽትን ዘለና ምርዳእ ኣብዚ እንተ ደኣ ተሳሚዕና ጥዕና ኣለዎ ይበሃል። ነዚ እንተ ደኣ ብጌጋ ተርጉምና ስሒትና ከዓ ጌጋ ይኸውን። ትኻልእ ከዓ ናይ ልምምድ እዩ። ናይ ልምምድ ገሊኣቶም ምንዲል ይሸጡን፣ ገሊኦም ማይ ይሸጡ፣ ገሊኦም ዘይቲ ይሸጡ። እዚ ከምዚ ዝበሃል ልምምድ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ የለን። እዚ ካልእ ሽም ናይ ንግዲ እዩ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተኣታተወ ጌጋ ልምምድ እዩ። እቲ ሳልሳይ መለክዕ ከዓ ናይ ስነ ምግባር እዩ። ገሊኣቶም ሲ እንተ ደኣ መፅሓፍ ቅዱስ ይኣምኑ ኮይኖም ሲ መፅሓፍ ቅዱስ ቅድስና፣ ንጽህና፣ ቅንዕና፣ ፍቅሪ ዝኣመሰሉ መትከላት ዘለዎ እምነት እዩ። ነዚኦም ግሂሶም ኣብ ነውሪ ክመላለሱ ከለዉ፣ እንተስ ብገንዘብ ክባላሸው፣ እንተስ ብዝሙት ክባላሸው፣ እንተስ ብትዕቢት ዘይንሶም ክኾኑ ንሪኦም ኣለና። ግን ሓንቲ ነገር ጠቂስካ ፀኒሕካ ፅልዋ እቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ክርስትና ብፍላይ ናይ ናይጀርያ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ሲ እቲ ክሳዕ እዚ ምዕራባውያን ወንጌላውያን ወይ ከዓ ሚስዮናውያን መፅኦም ክሳዕ ድሰብኩ ሲ ኣፍሪቃዊ ባህላዊ እምነት ዝበሃል ነይሩ። ኣፍሪካን ትራዲሽናል ሬሊጅን ዝበሃል ንሱ ከዓ ኣብ ኣንሰስተር ስፒሪት እዩ ዝኣምን። ከምዚ ኣብ ናይ ቦታት መንፈስ እዩ ዝኣምን። ሕጂ እዚ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዘሎ ክርስትና ከዓኒ ካብ ምምላኽ መናፍስቲ ኣቦታት ዘይነፅሐ እዩ። ስለዚ ንዝኾነ መንፈስ ክንቅበል ስለ ዘይምህረና መፅሓፍ ቅዱስ ንከምዚ ዝመሰለ ትምህርቲ ምቕባል ነቲ ናይ ዓድና ክርስትና ብፍላይ ነቲ ምድሪ ሓበሻ ዝኣምኖ ዘሎ ክርስትና ብርቱዕ ኣሉታዊ ፅልዋ ገይሩሉ። ሕጂ እዚ ናይ ናይጀርያ ኢልካ ጠቂስካዮ ዘለካ ንዕኡ ድስዕቡ ብኦም እተላእኩ ብኦም እተቐብኡ ኣገልገልቲ ወንጌል ኢልና ኣብቲ ቤተ ክርስትያን ፅቡቅ ሽም ሂብና ተቐቢልናዮም ስለ ዘለና ዝተዛዓበየ ጌጋ እዩ። ጠንቋሎ እዩ፣ ጥንቁልና እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ቤተ ክርስትያን ምስቲ ፅሑፍ ዝፃረር እንተኾይኑ ዝኾነ ዓይነት ኣካይዳ ጥዕና ክህልዎ ይክእል እዩ። ስለዚ ተን ሰለስተ መለክዕታት ክነግረካ ዝኽእል ተቐዳሚይቲ ጥዕና ምህሮ እምነት፣ ተኻልይቲ ናይ ልምምድ፣ ተሳልሰይቲ ድማ ናይ ስነ ምግባር መልክዕ ጌርና ኣብ መንጎ ሓቅን ሓሶትን ዘሎ ክንፈላለዩ ንኽእል
ኢና። እዚ ክርስትና ብፍላይ ኣብ ዞም ዝውለድ ዘለዉ ደቅና ሞራላዊ ሂወቶም ክዕረ እምነቶም ውን ክሕደስ ዝገብር እምነት እዩ እሞ ናይ ባህሊ ፍልሊ እውን ኣሎ። ናና ባህሊ ሒዝና ዝመፀና ንቶም ቆልዑ ኣብዚ ዝዓብዩ ድማ ናቶም ባህሊ ሒዞሞ ዝዓብዩ ዘለዎን ኣብዚ ነቲ እምነት ንክቕበልዎ ክሳብ ክንደያ ፀጋሚ እዩ። ምክንያቱ በቲ ንሕና ንርድኦ እንድሕር ኮይና ንቆርቦም ዘለና ምናልባት ኣፀጋሚ ኩነታት ክፈጥረሎም ክእል እዩ። ነቶም ዝውለዱ ቆልዑ ሞ ወይ ነቶም ዝዓብዩ ዝዓዲ ብኸመይ ጌርካ ኢኻ ነዚ ነገራት እዚ ከተራዳድኡ ወይ ከተሰማምዖ ትኽእል? ኣሎ ዲ መገዲ ወለዲ ክሽገሩ ይኽእሉ እዮም እምነትና ዘይሓለወ ነቲ ንኽተሎ ዘለና ኣካይዳ ዘይከደ ኢሎም ብስ ብደቆም ክሽገሩ ወይ ክጭነቑ ትሶም ጥዑይ ዝብልዎ ቶም ደቆም ጥዑይ ከይከውን ንኽእል እዩ ነቶም ቆልዑ ሞ ኣብዚ ብኸመይ እዩ እቲ ወላዲ ካብ ዝፀገም ክገላገል ዝኽእል?
ባህልታት ብሕብረተሰባት ወይ ብሰባት ዝቆሙ ስለ ዝኾኑ እቶም ዓሌት ሰብ ብምክንያት እቲ ዝነብርሉ ማሕበራዊ ከባቢ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ብምክንያት እቲ ዘጥረይዎ ልምምድ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ዝተፈላለየ ባህልታት ክህልዎም ይኽእል እዩ። እቲ ዘገርመካ ግን መፅሓፍ ቅዱስ እታ ዓለምለኻዊት መፅሓፍ እያ። ኩሎም ባህልታት እንተ ደኣ ናብቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ሓቂ መፂና ሓደ ዓይነት ባህሊ እዩ ክህልወና ዝኽእል። ብርቱዕ ኣይሁዳዊ ክርስትና ወይ ከዓ ጁዳዮ ክርስቲያን ቫልዩስ ዘለዎ ባህሊ እዩ ክህልወና። ብፍላይ ግን ክትሓሱ ዘይግብኦም ሞራላዊ ዶባት ኣለዉ። ሕጂ ክሳዕ ሞራላዊ ዶባት ዝሓልፉ እንተ ደኣ ኮይኖም እቶም ባህልታት ቁንዓት ኣይኮኑን። ስለዚ ንሕና ኾነ ደቅና ክንረኸበሉ ንኽእል ናብቲ ናይ ፅሑፍ ሓቂ እንተደኣ ተመሊስና እዩ ከምቲ ፅሑፍ ጌርና ንገዛእርስና እንተደኣ ርእናያ እንተደኣ ኹም ጌርና መሪሕናያ ንደቅና ድማ እንተደኣ ኣብነት ኮይናዮም ደቅና ከዓ እንተደኣ ምሂርናዮም ሽዑ ከምቲ ዘርኣናዮም ክኾኑ እንተደኣ ነጊርናዮም ኣይ ቲንክ ዝዓለም እዚኣ እትህቦም ክዕሸው ይኽእሉ እዮም ሕጂ ገለ ግዜ እቲ ውላድ ኣብ ቤቱ ሕጊ ጥራይ ይሰምዕ ወይ ከዓ ከምዚ ክትገብር ኣለካ ዝብል መምርሒ ጥራይ ይሰምዕ ፍቕሪ ወላድኡ ይጎድሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ፍቕርን ዲስፕሊን ወይ ከዓ መቕፃዕትን ሚዛኑ ዝሓለወ ኣብ መንጎ ማዕዳን ምኽርን ወይ ተግሳፅን ከዓ በቲ ካልእ ወገን ሚዛኑ ዝሓለወ እንተደኣ ጌርና ንደቅና ቀሪብናዮም ኣብ ቤትና ኢና ቅድም ክንፈር ደቅና ክስዕቡና እዮም ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ይኸውን ኣሎ ነቲ ዝፀገም ግን ከይጠቐስና ክንሓልፍ ዘይንኽእል ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ዘምፅኦም ምዕባሌ ዘይለመደ ወላዲ ወይ ከዓ ምስኡ ክኸይድ ዘይክእል ድሑር ኣካይዳ ዘለዎ ወላዲ ንሓደ ምዕቡል ውላድ ክመርሖ ይፍትን ሕጂ ኣብዚ ፀገም ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ እቶም ወለዲ ነቲ ሓድሽ ማሕበራዊ ከባቢ ዝህበና ዕድላት ክንፈልጦን ክንጥቀመሉን ከምኡ ጌርና ከዓ ንደቅና ክንቀርቦም ዝግባእ ይመስለኒ ፍሉጥ እዩ ንሕና ኣብ ዓድና ክንዓቢ ከለና ቆልዓ ስቕበል ክትዛረብ የብልካ ናብ ክድማ ዓበይቲ እናተባሃለ እዩ ዝዓቢ ኣብዚ ከዓ ቆልዓ ሓሳቡ ክስማዕ ኣለዎ እዩ ዝብል ምስቲ ናይ ፍጥረት ሕጊ ተደ ከሳኒዮ ፈቲኒ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሲ ኣምላኽ ሓርነት እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝሃበና ፍቓድ ዘይጉይተት እሱ ነቲ ዝፈጠረለና ፍቓድ እኳ ዘይጓትቶ ክንመርፅ ዝገብረና ኣምላኽ እዩ ስለዚ ኣብ ገሊኡ ኣብቲ ክመርፅሉ ዝኽእሉ ዕድመ ምስ በፅሑ ደቅና ምርጫም ከነኽብረሎም ክንምሃር ከዓ ዝበለፀ ጥበብ ምስለኒ
ኣብ ስድራ ቤታት ከይወፃና ናይ ስድራ ቤታት ኩነታት ብፍላይ ድማ ምስ እምነት ክርስትና ዝኸዱ እቲ ዛዕበየ ፀገም ኣነ ጠቒሰልካ ኣለኹ ናይ ባህሊ ኢለካ ኣለኹ ብኣኻ ወገን ትሪኦ ተደጋጊሙ ፀገም ዝኾኖም ወይ ብድሆ ዝኾኖም ንወለዲ እንታይ እዩ ኣብ እምነቶም
ሕጂ እቲ ክርስትና ከም እምነት እንተደኣ ብምትከል ተዛሪበ ብፍላይ እዚ ንሕና ንኣምኖ ሰብ ከምቲ ዝኣመኑ ክነብር ኣለዎ ኢሉ ወይ ከዓ ኣምላኽ ሲ ፀጋ ኣለዎ ነቲ ሰብ ለዊጡ ጥዑይ ሰብ ይገብሩ ኢልና ንኣምና ስለዚ ክርስትናስ ከም እምነት ሲ ሰብ ተለዊጡ ከም ብሓድሽ ተወሊዱ ዝጅምሮ እምነት እዩ ስለዚ ሕጂ እንተደኣ ንስኻ ብሓቂ ተለዊጥካ ኮንካ ነቲ ዝተለወጥካዮ ናብራ ነቲ ዝተለወጥካ ሂወት ክትነብሮ ምስ ጀመርካ ኣብ ከባቢኻ ፅልዋ ትሕድር ኢኻ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ፀገም ኣብ ውሽጢ ሰብ ለውጢ ይመፅእ ስለዚ የለ እዩ ሰባት ከምቲ ዝኣምንዎ ሃይማኖት ኮይንዎም ስርዓት ኮይንዎም ጥራይ ከምኡ ይስዕቡ እምበረይ ምስኦም ምስቲ መዓልታዊ ሂወቶም እትሓዝ ዘለዎ እምነት ስለዝስእኑ ዘለዎ እዩ ዝዓበየ ብድሆ ዘሎ ስለዚ ከምቲ ተኣምኖ ክንነብር ተ ጀሚርና ከምቲ ንሓስቦ ክንዛረብ ተጀሚርና ከምተዛረብናዮ ክንነብር ተ ጀሚርና እቲ ብድሆ ቀሊል ክኸውን ይኽእል እዩ
እታ ካልኣይቲ ክፋልና ብዛዕባ ኣብ ናይ ሓዳር ኩነታት ኢና ክነዕልል ኣብ ካልኣይ ክፋል ይረኽበና ይቀኒል
ኣውስትራልያ ምስ ልዑል ዝኾነ ፍልልያት ኣብ ዝናብ ሙቐትን ተርዮታት ኩነታት ኣየርን ኣብ መላእቶም ዝተፈላለዩ ዞናታት ክሊማን ካብ ሓደ ዓመት ናብ ካልእን ካብ ኩለን ሰብ ዝነብረለን ኣህጉራት እታ ዝደረቐት እያ ካብ ትሮፒካዊ ሰሜን ክሳብ ቴምፕሬት ደቡብ ትሮፒካዊ ህወብላታት ምዕልቕላቓት ማዕበላት ሙቐትን ደርቅን ዘካተቱ ኣውስትራልያ ብተወሳኺ ብዙሓት ጠርዝታት ዝሓዙ ኩቱራት ኩነታት ኣየር የጋጥምዋ ክሊማ ኣውስትራልያ ነቶም ብዙሓት ዝዓይነቶም ስርዓተ ህይወታት ወይ ኢኮሲስተምስ ይቐርጾም ብዙሓት ካቦም ብምኽንያት ሕፅረት ማይ ብቐሊሉ ክዓንዉ ወይ ክፈርሱ ዝኽእሉ እዮም ክሊማዊ ለውጢ ባርዓት ጣሻን ደርቅን ብተወሳኺ ነዚኦም ከባቢታት የስግብዎም ነዚኦም ንምዕቃብካ ኣድላይነት ፃዕርታት ስራሓት ምዕቃብ ኣጉሊሖም ነይሩ እዩ ኣውስትራልያ ሓንቲ ዓባይ ሃገር እያ ኣብ እትነብሩሉ ጂኦግራፊያዊ ቦታ ተመርኪሱ ኣብ ቅርፂ መሬት ኩነታት ክሊማን ኩነታት ኣየርን ዓብዪ ዝኾነ ፍልሊ ኣለዋ ኣብ ፈለማ 1900ናት ኣውስትራልያዊት ገጣሚት ዶሮቲ ማኬላር እታ ህብብቲ ዝኾነት ንኽብሪ ሃገራ ዘወፍየታ ግጥማ ማይ ካንትሪ ትብል ሰሪሓታ ናይዚ ሰፊሕ ሓመዳዊ ሕብሪ ዘለዎ መሬት ጽባቐን ባዶነትን ከዓ ብግቡእ ኣንጸባሪቓ። ክሳብ ሕጂ ኸዓ ሓቅነት ዘለዎ መግለጺ ኣውስትራልያ እዩ። ካትሪን ጋንተር ላዕለወይቲ ክኢላ ክሊማ ኣብ ቤት ጽሕፈት ወይ ቢሮ ኦፍ ሜቴሮሎጂያ። ንሳ ገለ ካብቶም ኣብ ኣውስትራልያ ክንሓልፎም ንኽእል ወይ ዘጋጥሙና ኣዝዮም ዝፈላለዩ ክስተታት ብኸምዚ ትገልጽ። ኣውስትራልያ ዓዲ ደርቅን ዘዕለቕልቑ ዝናባትን ተባሂላ እያ ትፍለጥ። ምዉቕ ኩነታት ኣየር ከምጽእ ዝኽእልን ሓደጋታት ሓዊ ክውስኽ ዝኽእልን ንዓመታት ዝጸንሕ ደርቂ ክህልዋ ይኽእል። ግን ከኣ ናብ ሰፊሕ ዝኾነ ምዕለቕላቕ ዘምርሕ ንኣዋርሕ ዝጸንሕ ከቢድ ዝናብ ክህልዋ ይኽእል። ኣብ መላእ ሰሜናዊ ኣውስትራልያ ትሮፒካዊ ህቦብላታት ብተወሳኺ ኣብ ግዜ ርሑስ ወቕቲ ስጋኣት ዝኾኑ እዮም። ካልኦት ክቱራት ዝኾኑ ኩነታት ኣየር ንኣውስትራልያውያን ከጋጥምዎም ዝኽእሉ ፍሩያት በረዳት ክህልውዎም ዝኽእሉ ከበድቲ ነጐድጓዳዊ ዝናባት እዮም። ናብዞም ንኣውስትራልያ ከጋጥምዋ ዝኽእሉ ክቱራት ኩነታት ኣየር ዘምርሑ ወይ ኣበርክቶ ዝገብሩ ብዙሓት ረዋሒታት ኣለዉ። ደፋእቲ ክሊማ ከም በዓል ኤልኒኞ፣ ሳውዘርን ኦሲሌሽን ኤንድ ኢንዲያን ኦሽን ዳይፖል ገለ ካብዞም ክቱራት ኩነታት ከጋጥሙና ዝኽእሉሉ ዕድል ክውስኽዎ ይኽእሉ እዮም። ለውጢ ክሊማ በዕሉ እውን ክቱር ኩነታት ኣየር ከጋጥሙና ዝኽእሉሉ ዕድላት ይቕይረሉ እዩ። ኣውስትራልያ ሻድሸይቲ ዝዓበየት ሃገር ኣብ መሬት እያ። እንተኾነ ግን ቁርብ ልዕሊ 7 ፈረቓን ሚልዮን ትርቢዒት ኪሎ ሜትር መሬታዊ ስፍሓት ሃልይዋ ክንሱ ኣውስትራልያ 5 ጠቕላላ መሬታዊ ስፍሓት ካብ ዓለም ጥራይ ተቕውም። ኣውስትራልያ ካብ ምዉቕ ዝኾነ ትሮፒካዊ ከባቢታት ጥቓ ቅናት ምድሪ ክሳብ ዝሕል ዝብሉ ማእከላይ ወይ ሚድ ላቲቱድ ዝርከቡ እተካትት ሓንቲ ዓባይ ክፋል መሬት እያ። ኣብ መላእ እዚ ሃገር ፀሓይ፣ ተርዮታት ኩነታት ኣየር፣ ዝናብን መልክዕ ምድርን ኩሎም ኣዝዮም ዝተፈላለዩ እዮም። ምዝ ፍልሊ ከዓ ኣብ መላእቲ ሃገር ብዙሓት ዝተፈላለዩ ክሊማዊ ዞናታት እዮም ዘለዉ። እዚኦም ክሊማዊ ዞናታት ብፍልልያት ኣብ ሙቐትን ጠልን፣ ኣትክልትን ወቕታዊ ዝናብን ክከፋፈሉ ይኽእሉ። ወቕትታት ኩነታት ኣየር ኣውስትራልያ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይቲ ሃገር ዝተፈላለዩ እዮም። ኣውስትራልያ ኣብ ደቡባዊ ንፍቀ ክቢያ ትርከብ። እዚ ማለት ነቶም ኣብ ሰሜናዊ ንፍቀ ክቢ ዝርከቡ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ፣ ኣውሮጳን ኤሽያን ወቕትታትና ብኣንጻሩ እዮም ማለት እዩ። ደቡባዊ ኣውስትራልያ ክረምቲ ቀውዒ ሓጋይን ጽድያን ወቕትታት ኣለዎ። ክረምቲ ካብ ታሕሳስ ክሳብ ለካቲት ይርአ። እንተኾነ ግን ትሮፒካዊ ዝኾነ ሰሜናዊ ኣውስትራልያ ክልተ ወቕትታት ጥራዮም ዘለውዎ። ጠሊ ዘለዎ ወቕቲ ኣብ ግዜ ጥቅምቲ ክሳብ መያዝያን፣ ዝደረቐ ወቕቲ ኸኣ ካብ ጉንበት ክሳብ መስከረምን። ኣቦሪጂናልን ህዝብታት መጻውቦት ወረስን ናይ ኣውስትራልያ ዝተሓላለኸ ርድኢት ናይ ከባቢ ኣማዕቢሎምን ኣብ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጥኦም ኣብ ኣውስትራልያ ተመርኪሶም ዝተፈላለየ ወቕቲ ዓውደ ዋርሓት የለል እዩ። ነቶም ኣብ ከባቢኦም ዝረኣዩ ምቅያራት ኣብ ኩነታት ኣየርን ተፈጥሮን ዘንጸባርቑ ማለት እዩ። ከባብያዊ ምቅያራት ኣብ ኩነታት ኣየር ሙቐት ብዓብዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ኸኣ ዝናብ ነቶም ዘሕልፍዎም ወይ ዘሰማቕርዎም ከባብያዊ ለውጥታት ክሊማ ይጸልውዎም ክትብል ሚስ ጋንተር ትገልጽ። ጥቓ ቅናት ምድሪ ትሮፒካዊ ሰሜናዊ ክፋል ኣውስትራልያ ኣለና። እዚ ኸኣ ብዙሕ ፀሓይን ከቢድ ዝኾነ ወቕታዊ ዝናብን ይህልዎ። ኣብ መላእ ደቡብ ኣውስትራልያ ዝሕል ዝበለ ኣህጉራዊ ወይ መሬታዊ ኩነታት ኣየር ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ደቡብ ምዕራብ ከዓ ውዑይ ደረቕ ዝኾነ ክረምትታት ዘለዎ ሜዲተራንያዊ ክሊማ ኣለና። ምብራቃዊ ገማግም ባሕሪ ቴምፕሬት ክሊማ ንቑፅ ወይ ደረቕ ወቕቲ ዘይብሉን ካብ ምዉቕ ክሳብ ውዑይ ክረምትታት ዝሓዘን ኣለዎ። ብሓፈሽኡ ግን ኣውስትራልያ ኣዝያ ደረቕ ሃገር እያ። ዝበዝሐ ካብቲ ውሽጣዊ ወይ ማእከላይ ክፋላ ውሑድ ዝናብ ይርኢ። ህላወ ማይን ኣጋጣሚታት ወይ ተርዮታት ደርቅን ንሕርሻ ማሕበረሰባትን ጥዕና ከባቢታት ኣውስትራልያን ይጸልውዎ። ማይ ኣብ ኣውስትራልያ ብጣዕሚ ብርቂ እዩ። ልዕሊ ፍርቂ ናይዚ ሃገር ኣብ ዓመት ትሕቲ 350 ሚሜ ዝናብ ይረክብ። ደርቂ ማለት ትሑት መጠን ዝናብ ጥራይ ማለት ኣይኮነን። ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ዝበዝሐ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ወይ ማእከል ኣውስትራልያ ኣብ ዘየቋርፅ ድርቂ መሃለወ ነይሩ። ክኢላታት ኩነታት ኣየር ወይ ሜቴሮሎጂስስ ነቲ ሕፅረት ወይ ዋሕዲ ዝናብ እዮም ዝምልከቱ። ክኢላታት ሕርሻ ከዓ እቲ ፅልዋሕ ኣብ ልዕሊ ቀንዲ ኣፍረይቲ ፅላታት ወይ ፕራይመሪ ኢንዳስትሪስ ይዕቅኑ። ክኢላታት ማይ ወይ ሃይድሮሎጂስስ መጠን እቲ ኣብ ገበርን ኣብ ውሽጢ መሬትን ዘሎ ዓቐናት ማይ የፅንዕዎ። ክኢላታት ስነ ማሕበረሰብ ወይ ሶሲዮሎጂስትስ ከ በቲ ፅልዋኡ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ይገልጽዎ። ኣውስትራልያ ብተወሳኺ እታ ዝደረቐት ሰብ ዝነብረ ኣህጉር ኣብ ዓለም እያ። ዝበዝሕ ካብ ከባቢታት ኸ ብማይ ዝድረት እዮም። እቲ ኣብዝሓ ስነ ህይወትና ነዚ ሚዛን ማይ ኣብ ምዕቃብን ምምሕዳርን ብደቂቕ ዝተቓነየ እዩ። ዶክተር ብሌር ፓርሰንስ ተፈጥሮን ዝስስንሉ ጥዑይን ኣፍራይን ዝኾነ መልክዕ ምድሪ ክፍጠር ኣብ ዝፅዕር ትካል ግሪኒንግ ኣውስትራልያ ኣካያዲ ፅልዋታት እዩ። ዋላ እኳ ክፋል ናይዚ ሃገር ዘዕለቕልቑ ዝናባት የጋጥምዎ እንተኾነ ህላወ ማይ ንብዙሓት ካብ ማሕበረሰባትና ሓደ ስክፍታ ዝፈጥረለን እዩ። ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኣውስትራልያ ብግሎባዊ ደረጃ ዝደረቐ ክፋል ምዃን እዩ። ካብ 1970 ንኒው ዝናብ ብልዕሊ 25 ቀኒሱ እዩ። እዚ ኸዓ ናብ ምቕናስ ዋሕዚ ሩባታት ብልዕሊ 85 ኣምሪሑ። ምስ ምህላው ኣብ ውሽጢ ቢልዮናት ዓመታት ዝማዕበለ ብዙሕነት ጥንታዊ መልክዓ ምድሪ ከባቢታት ኣውስትራልያ ኣብዚ እዋን እዚ ዝተፈላለየ ስጋታት የጋጥሞ ከም ዘሎ ዶክተር ፓርሰንስ ይገልጽ። ሕጂ እቶም ፍሉያትን ተኣፈፍትን ዝኾኑ ስርዓተ ህይወታትና ወይ ኢኮሲስተምስ ብሰንኪ ክሊማዊ ለውጢ፣ ተፈጥሮዊ ዕንወታት፣ መስርሕ ምፅራይ መሬትን ካልኦት ጽዑቓት ንጥፈታት ደቂ ሰብን ኣብ ትሕቲ ስጋት ይርከቡ። እዚ ኸዓ ካብቲ ዝለዓለ ምልክት ተፈጥሮዊ ተኣምራት ዝኾነ ግሬት ባሪየር ሪፍ ንላዕሊ ዝያዳ ጐሊሑ ዝረኣየሉ የለን። እዚ ኣብ ልዕሊ ክሊማዊ ለውጢ ህፁፅ ስጉምትታት እንተዘይወሲድና ክሳብ 2100 ኣብ ዘሎ እዋን ጠፍኣሉ ኣብ ዝኽእል ሓደጋ ዘሎ እዩ። ግሬት ባሪየር ሪፍ ሓደ ካብ ናይ ዓለምና ተፈጥሮዊ ተኣምራትን ዝዓበየ ኮራል ሪፍ ኣብ መሬትናን እዩ። ሕማቕ ፅሬት ዘለዎ ማይ ቀንዲ ስጋት ነዚ ግሬት ባሪየር ሪፍ እዩ። ዓመታዊ ሚልዮናት ቶናት ዝኾኑ ደቀቕቲ ሕፃታትን ካልኦት ነገራትን ወይ ሰዲመንት ፍለው ካብዚ ተባሕጎገ መሬት ናብቲ ሪፍ ይውሕዝ። እዚ ኸዓ ንዓሳ ሳዕሪ ባሕርን ኮራልን ይዕፍኖም። ናብ ዝነበሮ ናይ ምምላስ ብቕዓት ወይ ክእለት ናይቲ ሪፍ ከዓ ብሰንኪ ጽልዋታት ለውጢ ክሊማ ይቕንሶ። ትካል ግሪኒንግ ኣውስትራልያ ምስ ወነንቲ መሬት እቲ ከባብን ማሕበረሰባት ቀዳሞት ህዝብታትን ብሓባር ብምስራሕ ነቶም ዝብሕጎጉ ጎላጉል ዳግም ኣብ ምህናፅን ኣብ ግማግም ባሕሪ ዝርከቡ ማይ ዝሓልፍሎምን ዝዓርፍሎምን መሬታት እቲ ማይ ናብ ውቅያኖስ ቅድሚ ምውሓዙ ከም ኩሊት ናይ ትሪፍ ኮይኖም ኣብ ምፅራይ ማይ ዝሕግዙ ማለት እዩ ናብ ንቡር ኣብ ምምላሶምን ይርከብ ኣሎ። እቲ ነዚ ሪፍ ሓገዝ ዝህብ ሪፍ ኤድ ፕሮግራም ኣብ 2016 ካብ ዝጅመር ንድሓር ልዕሊ 44,000 ቶን ዝኸውን በከልቲ ማያት ናብቲ ሪፍ ከይበፅሑ ተኸላኺልና። ጎላጎል ናብ ዝነበርዎ ብምምላስ ካብኣቶም ተባሕጒጉ ናብ ባሕሪ ዝኸይድ ሑፃ ወይ ሓመድ ብ95 ዳርጋ ብቕፅበት ክበሃል ዝከኣል ተኸላኺልናዮ። ዶክተር ፓርሰንስ ይብል ኣውስትራልያ ብሓርፋፍ ግምት 15 ናይ ዓለም ብዝሐ ህይወት ወይ ባዮዳይቨርሲቲ ዝነብረላያ። ዝበዝሐ ካብኡ ኣብ ካልእ ዝኾነ ክፋል ዓለም ዘየለዩ። ብኣንጻሩ ግን ኣውስትራልያ ሓደ ካብቶም ዝለዓሉ መጠናት ምጥፋእ ወይ ምፅናት ዘርእታት ህይወት ካብ ዓለም ዘጋጥመላያ። እቲ ናይ ቀረባ ግዜ ጸብጻብ ኩነታት ከባቢ ወይ ስቴት ኦፍ ኢንቫይሮንመንት ሪፖርት ነዚ ከባቢ ሓደ ኣብ ሕማቕ ወይ እናንቈልቈለ ዝኸይድ ጥዕና ዘለዎ ክብል መዲብዎ ኣሎ። ብውሕዱ 19 ካብ ስርዓተ ህይወታትና ወይ ኢኮሲስተምስ ምልክታት ምፍራስ የርእዩ ክብል ገሊጽዎም። ሕጂ ስጉምቲ እንተዘይወሲድና እዞም ኣዝዮም ክቡራት ተፈጥሮዊ ዘርእታት ህይወትናን ስርዓተ ህይወታትናን ንሓዋሩ ክንስእኖም ኣብ ሓደጋ ኢና ዘለና።
እዚ ከዓ ህላዊ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ስግኣት ዘመልክት ናብ ሓደ ኣዝዩ ክውን ዝኾነ ማሕበራውን ቁጠባውን ሳዕቤናት የምርሕ። ምትኽኻል ብድሆታት ለውጢ ክሊማን ምዕቃብ ከባብን ብደረጃ ከባብያዊ ሃገራውን ግሎባውን ዝስራዕ ጻዕርታትን ለውጥን የድልዮ። እንተኾነ ግን ውልቀ ሰባት እውን ለውጢ ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት ኣብ መዳያት ምዕቃብ ማይ ዶክተር ፓርሰንስ ኣብዚ ዝያዳ ተደጋጋምን ዝኸፈን ደረቕ ኩነታት ከጋጥመሉ እናወስኸ ዝኸደሉ ኩነታት ንሕና ኩልና ባህርያት ኣካይዳናን መልክዓ መሬትናን ምስ እናደረቐ ዝኸይድ ዘሎ ክሊማ ብዝመጣጠን ክንቀያይሮ ወይ ክንተዓጻጸፍ ንኽእል ኢና ይብል።
In urban areas, those with gardens can keep native drought tolerant.
ኣብ ክትም ዝበሉ ከባቢታት እቶም ጀርዲን ዘለዎም ሰባት ኣብዚ መብቆል ዘለዎም ደረቕ ኩነታት ዝፃወሩ ተኽልታት ክሕዙ ይኽእሉ። ጠለብ ምስታይ ማይ ንምንካይን መበቆላዊ ዝኾኑ እንስሳታት እውን ቤት ክረኽቡ ንምግባርን ጀራዲን ኣንጊህካ ወይ ድሕርካ ድሕሪ ቐትሪ ምስ ሓለፈ ማይ ምስታይ ማለት ሃፋ ምቕናስ ሃልኪ ማይ ምቕናስ ማለት እዩ። ኣብ ገጠራዊ ከባቢታት ከዓ ሰባት ተፈጥሮዊ ዋሕዝታት ማይ ኩዒትካ ናብ ዝነበሮ ብምምላስ መበቆላዊ ዝኾኑ ተኽልታት ብምትካል ነቲ መሬቶም ወይ ቅርፀ መሬቶም ዳግማይ ብማይ ዝሽፈነሉ ክገብሩ ይኽእሉ። እዚ ንደረቕ ኩነታት ተፃዋርነት ዘለዎ ስርዓተ ማሕረስ ንምፍጣርን ጥዕና ሓመድ ሕርሻዊ ፍርያምነትን ክዘንብ እንከሎ ኸዓ ምቁፅጻር ምዕልላቕን ክህሉን ክሕግዝ ይኽእል። ክቱራት ዝኾኑ ክስተታት ኩነታት ኣየር ኣብ ኣውስትራልያ ንሰብን ትሕተ ቕርፅን ሓደገኛታት ክኾኑሉ ዝኽእሉ ዕድላት ኣለዎም። ስለዚ ተዳሊኻ ምጽናሕ ኣገዳሲ እዩ ትብል ሚስ ጋንተር ካብ ቢሮ ኦፍ ሜቴሮሎጂ። ከቢድ ኩነታት ኣየር ቀልጢፉ ክምዕብል ህይወትን ንብረትን ኣብ ሓደጋ ክእቱ ይኽእል እዩ። ጽልዋ ከቢድ ኩነታት ኣየር ግዜ ወሲድካ ተዳሊኻ ብምጽናሕ ክትቅንስዎ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ቢሮ ወይ ክፍሊ ሜቴሮሎጂ ኩነታት ኣየርኩም ፍለጡ፣ ኩነታት ተኽእሎ ሓደጋኹም ከዓ ፍለጡ ዝብል ብዛዕባቶም ዘጋጥሙና ዓይነታት ከበድቲ ኩነታት ኣየርን ቅድሚ ዝኣገረ ብኸመይ ብዝበለፀ ንዳሎን ክንመሃር ዝኽእለና ሓደ ገጽ ኣለዎ። እዚ ገጽ ብተወሳኺ ኣገደስቲ መላግቦታት ናብ ትካላት መንግስቲ እውን ኣለዎ። ስለዚ ዝያዳ ንኽትፈልጡ መርበብ ሓበሬታ www.bom.gov.au/knowyourweather ተመልከትዎ ይኹም። እዋናዊ ትንበያታት ኩነታት ኣየርን መጠንቀቕታታትን ኣብ ግዜኡ ንምርካብ መርበብ ሓበሬታ ቢሮ ኦፍ ሜቴሮሎጂ ተመልከትዎ ወይ ቢኦኤም ዌዘር ኣፕ ኣብ ሞባይልኩም ፃዕንዎ። ዝኾነ ካብ ኣብ ከባቢኹም ዝርከቡ ወሃብቲ ህፁፅ ኣገልግሎታት ዝወሃብኹም ምኽሪ ኸ ክትክተሉ ከም ዘለኩም ኣረጋግፁ ኢኹም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.